Tatay ko kwakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit. It's the Psych O'Clock Habit. Oras na.
Magandang gabi po.
Naimbag na rabi kanyayo amin. This is Che Belledo from Vegan City.
Good evening. Standing in front of me is a 16-year-old stunner. And I believe that Psych O'Clock Habit is the best show on radio.
Woohoo! Okay.
Welcome to
Psych O'Clock Habit!
Ang daming tao dito ngayon, Miss Che.
Ang saya-saya. At super ganda ng ating mga kasama dahil ang theme natin ngayong gabi, Tonton?
Correct. Ay, sabi natin sa Facebook, Biucon.
Biucon!
Kung hindi po kayo familiar kung anong sabihin ng Biucon, ang ibig sabihin...
Ewan ko na lang.
Ang ibig sabihin po, ano bang ibig sabihin ng Biucon? Nabuko ang mga konyo.
Siyempre, ang Biucon ay short for
Beauty Contest. I love it. Pinabati natin lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi.
Oo.
Sobrang prepare tayo ngayong gabi, Miss Che.
Oo, meron pa tayong tiara kasi tina-require ng ating pinakamamahal na guest na magkaroon tayo ng tiara tonight. Actually, crown ang gusto niya. Correct. Kaya naman tayong crown.
At siyempre, gusto natin batiin ang lahat ng mga estudyante ni Sir.
Hello!
Nakasama natin ngayon dito sa DZUP. Ang dami-dami nila. Maraming salamat, sir, dahil ano, sir, may absent ba?
Pakilala na natin agad yung guest natin. Ton, para kasali na siya sa usapan natin. Okay. Kasi I'm sure marami na siya mga former students na excited kasi kasama natin siya ngayong gabi.
Ng photo niyo.
Sobra.
Okay.
Sige, I'll start.
Go.
Okay, our guest tonight is a writer and academic from the Philippines. Oh, as if we don't know that. He earned degrees from the University of Santo Tomas, University of the Philippines, University of Tokyo, University of Cambridge, and Australian National University.
Ang konti.
Konti.
Walang,
hindi niya inikot ang mundo.
Correct. Saan hindi ko siya naging teacher, but currently he's a professor of creative writing and comparative literature at the College of Arts and Letters, syempre dito sa UP.
Mm-hmm.
At naging associate dean din si sir for academic affairs.
Grabe. At widely published si sir.
Idol.
Oo. Currently, siya yung director ng UP Office of Alumni Relations.
At nabanggit din ni sir kanina parang siya rin yung assistant vice president for public relations. Tama?
Public affairs.
Yes.
Dalawa kami, Danny Arrow.
How about teacher-student affairs?
Is there like, what Che Belledo.
Yeah, sir. Sige, ayan na. Iko-goal natin yan.
Okay. Si sir talaga, at ito talaga tingin natin, no, na si sir ay isang genius. Kakaiba ang power ni sir sa memory, mga pag-alala ng mga bagay-bagay.
In fact, ang dami niyang naalala tukol kay Miss
Che. At kay Tonton din.
So, pwede niya siguro ibahagi sa atin maya-maya lamang.
At ultimate favorite teacher ng mga psych major si sir, kahit hindi siya sa psych.
Tama.
Natuturo. Okay, pakilala natin. Ang ating guest for tonight ay walang iba kundi si
Professor Jose Wendell Capilli.
Good evening, sir.
Good evening. Magandang gabi.
Sir, isang Biucon introduction naman of yourself.
I'm Wendell Capilli from UP.
Sweet.
Saktong tamis lang.
Correct.
Yeah, why not?
Incapable of registering emotion.
At siguro kung nagtatanong, sir, bakit nga ba si Sir Wendell yung inimbita natin today?
Well, unang-una, alam natin na si Sir ay pop culture expert.
True.
No? Ikalawa, eto, and more importantly.
At marami, well, una, nalalaman natin na, can I say that pala on air? Hindi tayo. Pero napanood ka niya. Ang dami na niyang napanood.
Oo.
Hindi, napanood ko si Che Belledo. And she nag-tie sila ni Isa Seguera sa Ito Miss Philippines.
So, huwag yun na sabihin yung taon.
Tapos natalo si Che. Kaya nag-fourth runner-up si Isa. Sixth place si Che Belledo.
Oh my God.
So, naalala niyo ba yung tanong ka ni Che?
Anong gagawin mo kung nawala ka sa mall?
Nako, si
tapos
sir.
Sabi niya, keep looking.
Philosophical, ha? For an 8-year-old kid.
May tata ka pa nun. Ang dami mo nang alam.
Galing-galing.
Ay, naku, I love you, sir. Okay, favorite teacher natin siya. Although, hindi na siya naging teacher, pero sana maging katulad natin siya. At least man lang yung mga konting na-achieve ni Sir, ma-achieve din natin. Pero to tonight, ang pag-uusapan natin tungkol dun sa work niya.
True. At meron silang inedit na book.
Yes.
Na ang title ay Mabuhay to Beauties. At may kinalaman to sa profiles of beauty queens at stories about beauty pageants. At may kikwento sa atin niya ni Sir.
Okay, so we'll talk about beauty contests tonight. True. At ilang mga issues na may kinalaman sa beauty contest.
Okay.
So, bago yun, pag-usapan muna natin
tayo?
Yung title na.
Sige. Title na. Why not? Pero yung title, di ba merong word pa dyan?
Ay, oo. Sorry.
Sige. So, alam nyo po, sobrang excited kami kasi episode 80 na ng Psycho Club Habit.
Yes, very special.
At kasama natin si Sir Wendell na ang tagal nating hinanting na napaka-busy po niya, jet setter.
Sobrang busy ni Sir dahil dun sa kanya mga admin work. Pero true. Ngayon nga may klase siya. Pero dinala niya yung klase niya dito. Dahil true. Gusto niya tayong makasama.
Kaya nga. Ako, I'm sure ang daming matututunan ng mga estudyante niya sa atin. I'm sure hindi sila manghihinayang na nandito
yes.
sa
yes, at simulan
gabi.
Natin yan sa ating title pa lang.
Ako, ang ating napaka-student-friendly na title ngayong gabi. Okay, so episode 80 na po tayo. At pinamagitan natin siyang
Kapag lumaki ang ulo, hindi na kasha. Don't you love it?
Hindi, ang kita natin yung topic natin. So I guess may idea
alam
na sila kung bakit ito
yun. Pwede maulitin natin.
Sige, episode 80. Talagang pinaghirapan nating pag-isipan yan.
Thanks to Diwa for his contribution.
True, no? Okay. So ang title po natin ngayong gabi ay
Kapag lumaki ang ulo, hindi na kasha. So, Ton.
Ano?
Kapag lumaki ba ang ulo, hindi na kakasha?
I think...
Give me a beauty queen answer.
I believe, thank you for that socially relevant
yes.
question. Yeah. Ako naman, ako hindi ko alam kung paano sagutin yan kasi usually dapat kasha. Dapat titiyakin mo bago ang lahat, kasha. Huwag mong ipilit kung hindi ka kasha kasi masisira yung mga bagay-bagay. So naniniwala ako sa dun sa perfect fit. Ng mga bagay-bagay.
Okay.
Ikaw, ang dami mo ng alam kung sa iba't ibang uri ng mga ulo na
konti lang.
Lumalaki, lumiliit.
Konti lang.
Oo.
Ako ang paniniwala ko naman, up to a certain point, may flexibility. I think na-accommodate.
Okay.
Kasi talaga hindi maiwasan yung paglaki ng ulo minsan. Eh. So, kasha naman, ang problema lang minsan, at ito tingin ko iniiwasan talaga yung buhok eh. Sa gabal.
Okay. Yeah?
Oo.
Okay.
Sige, so papaliwanag ko. No?
Sige,
yung buhok kasi...
Mo.
Minsan, masyadong malaki, no, big-haired. Kasi talaga sa mga beauty cons, ang lalaki ng mga buhok. Pero papansin mo, pag kinukoronahan, parang sobrang bagay dun sa mga talagang nakatali, nakapusod.
True. So, ang ulo po na pinag-uusapan namin dito, no, ay na mahihirapang magkasa ay...
Yung crown. At tama ba yung sagot ko?
Wala namang iba eh.
Oo, tama. Kasi minsan pag naging beauty queen ka na, baka lumaki yung ulo mo, ang corona
or tumaba ka. Pag tumaba ka ba, lumalaki yung ulo mo? Or yun na yun. That is it.
I don't wanna think about it. Pero yun nga, wag masyadong lumaki yung ulo. Ang corona, hindi ka kasha. Kasi bagay ang corona sa mga humble.
Di pa po, perfect yung title natin. Kasi nga pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa mga
beauty pageant.
Tungkol sa mga kinokoronahan ng mga ulo.
Correct.
At mga koronang kasha sa mga ulong yan.
Correct.
Why not? I really love... Heads.
And crowns.
That did not sound right. Okay.
At dahil kasama natin si Sir Wendell, Sir, tama na yung picture na ang lalaki ng mga tawa namin dito nakakahiya. Sir, tanungin namin kayo kasi mukhang dun sa kwentuhan pa lang natin kanina sa labas, ang dami nyo na nasishare sa amin tungkol sa beauty contests. Bakit po kayo naging interesado sa beauty contests?
Actually, I think sa generation namin, noong 1974 yung ginawa yung Miss Universe sa Manila, yung grade school students kami, ni-require kami mag-welcome sa airport. Tapos, each barangay in Metro Manila hosted one candidate. So, taga Sampaloc ako, Manila. Si Mayor Bagad Singh hosted si Miss India. So, kami where Miss India goes, we went, tapos nagsasayaw kami kasama siya, nagpa-plant ng puno. So, parang during the time, there's this novel of this Filipino-American writer, his name is Bino Reluyo, who was my next-door neighbor. Umbrella Country, it's about that childhood nung the year Miss Universe was held in the Philippines. parang after that, yung mga bata sa kalye, nagko-contest sila. Tapos ako yung laging MC.
Oh!
Ako si Bob Barker. Ako yung nag-MC. Tapos yung mga mixed yung boys and girls, sinasali sila ng mga yaya nila, ng mga katulong nila, mga nanay nila. Tapos sa kalye, naglaro. Sampalok eh, jolog. So,
sir, bata pa lang kayo. Talagang naging exposed.
Actually, exposed sa, in general, pageant, sports, film,
uh-oh,
radio. Yung popular culture kasi nung mga panahon yun, centralized.
Ngayon,
okay, may cable eh. So, marami kang choices.
Apo.
Noon, kung ano yung palabas sa lahat ng station, pag sinabi nung Marshall na lahat ng stations are about 2, 4, 9, and 13, isa lang yung palabas, pare-pareho. Mm-hmm. So, they would show yung proceedings ng Miss Universe kung 74. Mm-hmm. Tapos, during my time din, nung bata pa ako, nung grade school, lagi tayo nagpe-play sa finals. So, kaya sila popular. Actually, the reason why they're popular dun sa generation ng mga lumaki ng late 60s and early 70s sa Philippines, kasi taon-taon nagpe-place tayo sa finals, summers. And at the time, women had fewer options.
Okay.
So, at the time, pag nanalo ka, you can have a career, you can... Bawal mag-travel nung araw eh. So, pag nanalo ka, nakaka-travel ka abroad.
Opportunity rin to.
Opportunities were given to women that were not there before. So, ngayon, maraming option na yung mga babae. So, iba na yung story. But, pero nung araw, iba ang trabaho ng mga tao. So, women were usually asked to stay at home. So, opo, pag nanalo ka, may chance ka mag-travel, meet people, travel around the world.
Okay, sir. Bago lang po tayo mag-break, tatanong ko lang, ano po yung sinayo nyo with Miss India?
Yung magtanim ay DBO.
I love it. Ayan, so batang-bata pa lang.
Miss India ngayon.
Correct, sir. Would you know?
Hindi ko alam. I have no idea. Required lang kami para samahan siya lahat, correct, ng public and private schools.
Opo.
Tapos nagtanim at nagdilig ng mga halaman.
So, sir, bilang trivia lang, bago tayo mag-break, sino po ang nanalo noong 1974?
Ang Para Munoz of Spain, who died this year.
Oh.
Mm.
Okay.
But lumabas yan sa El País. I was interviewed by that Spanish newspaper. I spoke about the obsession of Filipinos with beauty pageants. Parang ang dami kong ginawang seryoso, pero
wow,
laging doon ako nai-interview.
Opo.
Pag-usapan natin yung binanggit.
Exactly. Uh-huh.
But siguro bago tayo mag-break, very, very quickly lang, gusto ko, may mga nakikinig sa atin ngayon mula sa Pagorte.
I love it. Hello po.
Siguro pati-text sa akin ni Joseph kung ano yung mga
pahala. Marami ako mga sudyante dyan tsaka mga kaibigan.
Correct. So sa lahat naman nakikinig sa atin mula sa Pagorte, magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi
po. Ako, marami po kayong dapat abangan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 17 minuto makalipas ng ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Malaki ba ang ulo mo?
Nako, yan, minimaintain natin yan na dapat normal.
Oo, normal. Para magkasya ang tiaras.
Ooh.
At sabi ni Sir Wendell, batiin natin.
Correct.
Mahal na kaibigan.
Agad, agad.
Oo.
Si Eric, manalastas. Sir, favorite mo si Eric, diba?
Favorite, 6 subjects ako kinuha, flat 1 lahat.
Oh my God. Sorry. Eric, manalastas. At sabi ni Sir,
he missed summa by 0.01 kasi ayaw niya mag-summa cum laude.
Oh, wow. Ayan, ha? Press release yan.
One Eric, manalastas. I've taught 13,000 students for the past 24 years. Eric is one of the 10 best students ever.
I love it.
Love him. Love you, Eric.
And the best part is, he provided, according to Sir,
the tiaras that Ton and Che are wearing right now.
Thank you so much, Eric Manalastas, for our tiaras.
From the Manalastas Lola's collection.
Oh my God.
Yung mga grandparents, siya, Kay descend from a family of beauty queens. So, galing pa yan sa old UP, sa UP Manila.
I love it. Pero si Sir talaga, ano, ang dami, parang repository talaga si Sir ng mga social memories, ano. Tatanungin natin si Sir. Sir, sa dami po ng mga beauty contests na, siguro tanungin lang natin, sa ilan na yung taon, sir? Yung range ng taon siguro na nasubaybayan nyo ang beauty contest?
Siguro kasi sa Philippines, yun lang palabas eh. 5 stations lang eh.
Apo.
So I would watch every year since I was 5 years old. So since Marshall, 72.
Okay.
In fact, I have a trivia about that.
Ah, sige,
1972,
ahead,
yung Miss Talent at saka yung finalist ay isa na nga yung UP Mascom Professor of Film, si Gigi Alfonso.
Oh, wow!
Chancellor ng UP Open
Correct,
University.
Si ma'am.
she was supposed to win. And then she answered in Filipino and said na nais ko magsalita sa wikang Filipino upang ipadama ang tunay na nangyari sa ating bansa. And then she talked about the political rallies of the times. Okay. Natakot yung judges. Hindi siya pinanalo.
Pero wow,
Miss
I'm so
talent,
proud.
Ang talent niya, she painted.
Sir, nakaka-proud naman malaman yan.
Miss Jay, may pag-asa pa po ba si Miss Jay?
Miss Jay, pwedeng-pwede sa Miss Earth. Tatanim ng puno.
I love it. Magtanim ay dibiro, sir.
Ay, nako, si Miss Jay, maraming karasan sa
pagbabaon. Since 5'4 ka, kaya pwede ka sa cut-off. Tsaka she's only 22 years old eh.
I love it. Oo, sir. Salamat po.
Pwede pa.
Okay. Nakalimutan ko na yung tanong. Sir, sa tagal nyo nang sinubaybayan ng mga beauty contests, may napansin ba kayong pagbabago dun sa standard ng beauty?
Yes. Actually, yung interesting yung pag tinuturo ko sa popular culture, yung political and social history natin tied up dun sa mga trends.
Okay.
In the old days, usong-uso yung medyo mapuputi, yung Aquilinos, yung very, yung sa'yo yung Greek.
Aquilinos?
Yung Greek.
Parang sa'yo to.
Standards.
Malaki pala.
So, ganyan. Parang, for a long time, yun yung naging standard, kailangan maputi ka, tapos medyo malaman. Tapos, lately, nauso yung mga supermodels, so kailangan lean and muscular and yung, kasi nung araw, makikita mo medyo malaman yung mga nananalo. Lately, medyo payat sila. May mga trends naman. Minsan, every year, nagbabago. Minsan, they would prefer blondes. Next year, they would prefer exotic-looking women. Sometimes, laging in the spirit of the times, it sometimes according to Gloria Diaz, it's luck really. Pero part of it is the winners reflect an important aspect ng social history natin.
So, nakakatuwa kasi ang beauty talaga may context, ano, kung ano yung maganda.
So there were rumors na nalo si Gloria kasi pinipili tayo ng mga Americans na i-expand yung US bases. Ayaw natin pumayag. So yung mga ganun, may mga conspiracy theories siya. Or they said that nanalo si Margie Moran kasi martial law the year before. Kailangan ma-win yung support. So, that's why she
kailangan
was...
Kailangan manalo.
Yes.
Okay. Ang galing. Nakakatuwa. So, sir, kayo ba ay sumasang-ayon dito sa mga standards of beauty na ginagamit ng mga beauty contests?
Oo at hindi. Ang ayaw ko lang, yung universalize mo yung kagandahan. Kasi para sa akin, hindi tama yung ini-impose mo na ito ang kahon, ito ang kagandahan. Dapat yung kagandahan, hindi lang siya physical, kung hindi yung lalim ng ganda. I can't accept a person as somebody beautiful kung walang sense ka makipag-usap or hindi ka marunong makisama sa ibang mga tao. It's combination of you're not just nice to look at, pero kailangan marunong ka makisama at may lalim ang iyong kagandahan.
So
Miss Jay po ba?
Meron talagang,
I mean, not naman to ano, put this on the spot.
The judges were wrong by making her fifth runner.
Bata pa sir yung potential niya sa Little Miss Philippines.
Kasi ako talaga, ito ha, beauty queen answer. Naniniwala talaga ako na ang kagandahan ko ay nasa labas ng kahon. Wala sa loob ng kahon.
Pero as you started growing up, na-realize mo kung gaano ka kaganda.
Oh, sir.
Hindi tinuro sa Ilocos yun.
Hindi, sir. Hindi, ay haan.
All these foreigners, pag may international conferences, humahanga sila sa iyong kagandahan.
Ay, ako, sir.
At balita ko, sir, hindi lang mga sa international. Miski dito sa...
Oh, men, women, children, even animals.
I love it.
So,
why not?
Ay, tama na,
okay,
tama na. Sir, ito yung isang siguro very political na question, ano? Kasi sir, madalas, lalo na sa mga feminists, mga miyembro ng ating community, ay hindi sang-ayon sa mga beauty contest kasi objectification po ito ng women. Ano po yung masasabi ninyo dito sa opinion na to?
Of course, the woman is the possessor of her body. So para sa akin, yung babae nag-decide kung ini-exploit ba siya o hindi. Pero nakita ko na may mga paraan na pag ito ay ginamit sa mabuting paraan, sa history ng power relations, lahat naman pwede makita mong exploitation of some sort. When we were instructors, slave labor yon. So, similarly, everybody goes through something when you're young. So, para sa akin, if you see it as an experience that you meet different people, you don't go there to really compete, but you go there to have an experience, rite of passage mo as a young person, then it will be a happy experience. And if you win, you get a bonus. Like, si Zora Andam, she got tired out of law school. So on her third year, she decided to join. No experience in walking on high heels, pero nanalo siya ng Binibining Pilipinos Universe. Ngayon, siya isang corporate lawyer sa ACRA Law Offices. And every time she has pro bono cases on women and children, nananalo yung mga kaso niya on battered women or mga street children kasi nakikilala siya because of her title. Mm-mm. Or Teresa Licaros, Lian Ramos, si Shamsi. Si, when she makes advocacies on environment, papakinggan siya kasi madali siya makakuha ng attention ng mga tao. Lalo na pag-graduate natin, halimbawa sa UP, tignan mo si Ma'am Gigi Alfonso, yung she propagated, yung part of her advocacy, yung distance education. Mm-hmm. Kaya, sir, sa aking palagay, nagagamit siya sa tamang paraan.
Sir, nakakatuwa na yung mga binabanggit ninyong pangalan, ng mga exemplars, ng mga beauty candidate and winners,
yeah,
ay mga UP graduates, right, and yes, students.
Above. Si Pachot Fernandez of TV5 is from the College of Arts and Letters, Speech Communication graduate, cum laude. Mm-hmm. So, madami tayo mga graduates dito na, na pag ginawa mo sa tamang paraan, ang exploitation ay, para sa akin, kung ikaw ay nararamdaman mo na in-export ka, edi huwag ka nakisama sa ganung bagay.
So,
kasi,
sir, importante dito yung consciousness ng kung ano yung ginagawa.
Tsaka alam mo naman kung ano yung may reputasyon tsaka kung ano yung wala. Yung mga talagang sleazy, edi huwag mo salihan. If you feel that that contest is not really credible,
mm-mm,
there are very few credible competitions, right, anyway. So go for the venues, the spaces kung saan pwede ka ma-develop as a person at magkaroon ka ng mga kaibigan.
Opo. So ibig sabihin, hindi lang isa yung meaning ng pagiging candidate ng beauty contest, hindi lang ito yung physical beauty. So para sa inyo, sir, may iba't ibang
kasi napapansin ito mo yung pag nananalo, parang sa'yo mas maganda si ganito kay ganun, ba't nanalo si ganun? Kasi may hindi tayo nakikita. Iba yung itsura nila up close. Iba pag hawak na nila yung microphone and they face the crowd. Sometimes, everything changes on final night. Ang ganda-ganda niya, pero final night, di siya nag-perform on stage. Or, hindi siya team player. Yung she was such a bitch to the contestants that people don't like her kaya hindi siya pinanalo. I know of a girl who was all set to win. Tapos, maldita siya sa lahat. Ninakaw niya yung mga sapatos ng mga contestants.
Pinay yan, sir?
Sa Philippines a few years ago. Nawala yung mga gamit. Yes, a few years ago. So, that girl was asked to leave the contest in the middle of the competition. Kahit front runner siya. Kasi all the girls complained against her.
Yung
mga ganun pagkakataon. Ibig ko sabihin, ang kagandahan, hindi lang siya dapat panlabas. Ang totoong beauty contest para sa akin, yung merong personality na inilalabas yung lalim ng ganda nung. Kasi lahat naman yung mga girls yan, magaganda eh.
Mm-hmm.
Pero if they have some depth dun sa kagandahan nila,
okay,
kung may lalim yung ganda, sabi nga ni Abigail Rena. So,
nice.
Baka pwede natin tanungin si Sir Mami ng mga tips paano ba palalalimin ang ganda.
Oh, at saka ang dami nakikwento ni Sir ng mga trivia ngayon. Siguro Mami, magandang pag-usapan. Pero Sir, connected dun sa idea of beauty, at sinasabi nyo nga na ang beauty ay hindi lang physical, mainit na usapin po ngayon yung pagkakaroon ng mga
women.
Pagtanggap sa trans women sumali sa mga beauty contests. Ano po yung opinion
sa
dito?
Sa akin kasi, times have changed. I'm a very open-minded person.
Okay,
at galing ako sa College of Arts and Letters, sa sentro ng liberalismo sa,
yes,
sa campus. So, para sa akin, nandiyan ang rules. Ito yung parameters. Maraming mga pagbabagong nangyayari sa ating lipunan na ang importante sa lahat ay respeto. Na meron tayo mga sektor sa lipunan na sa kanilang palagay ay nararapat na i-represent ang kanilang mga sentiments. We do have people in the community who are transgender, pero sa kanilang palagay, nararapat lamang na irespeto. Hindi tayo kailangang mag-agree with everything, pero kung sa aking palagay, kung ang mga kung nilisinabi ni Donald Trump na ino-open na niya, it's a new era, it's subject to debate, but you don't need to be bigoted about it. You need to be accepting and tolerant. Kasi kung hindi ka tolerant, wala kang karapatan mabuhay sa mundong ito kung sarado ka mag-isip.
So sa inyo, hindi yan issue?
Hindi siya issue. Ang issue dyan ay kung may nilalabag kang batas o kung masama kang tao, hindi ka mabuti makisama sa mga tao. May problema ako sa mga ganong tao. Pero na-problematize na yung concept of what is a woman and what is a man. And, and let's not be too technical about this thing. So basically, kung sasali sila at papayagan sumali, and then by all means, they should go.
Why not?
Para sa akin, importante yung respect. Respect the subject position of others, not just your own. And be very tolerant of difference.
Si Sir pang miss you ang kanyang mga sagot. Ano?
Maraming practice.
Maraming practice,
Sir. Having bright students every semester, like again. Eric Manalatan.
Hi, Eric.
And all these students.
Name check in. Love it.
Sir, may chance kaya na hindi naman sa gusto ko ito, no? Pero dahil nga that we change yung standards, na kunyari babaan ng konti ang height requirement.
Actually,
is there a possibility that that will happen?
Meron kasi mga contest for taller women. May contest. So like Miss Universe is 5'5 and above.
Okay.
Yung Miss Earth and Miss Botianang Pilipinas is 5'4.
There's always little Miss Philippines.
Walang height requirement sa Miss Gay Philippines. So, sa Super Serena, Che, pwede ka sumali.
Pwede, pwede. Ah, okay.
Actually, hindi natin nasabi sa crowd that before you took the oop cut, you had an operation before, di ba?
Sir, oo. Oh, oh. Alam din, sir, alam na yan. Na-announce na namin yan na nagkaroon kami ng transfer.
Cherry boy.
Okay. So, meron pa tayong mga ilan pang controversial na questions kay sir?
Sige. Pero, babalikan na lang natin yan. Pero, siguro bago yun, no? Kung meron po kayong gustong i-post,
correct.
Sabihin sa Twitter, pwedeng-pwede nyo po yung gawin that's Poch Official, P-O-C-H Official, at babasahin po namin yan shortly.
Oo. At syempre, huwag nyo kalimutan ang Facebook namin, Psycho Clock Habit.
Yan, nakikita na natin. Medyo nagiging busy na yung ating Twitter page. Mm-hmm. So, babasahin namin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Kung mawala ka sa mall, anong gagawin mo?
Oh, siguro maghahanap ako ng ano, pwede kong iuwi. Uwian.
Love it.
Mo ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Si Jay po.
At kasama po natin, napakarami nating natutunan tungkol sa mga beauty pageants na si Professor
Wendell Capilli. Ayan, sir, batiin natin yung mga nakikinig.
Batiin ko yung sa bahay, yung buong household namin. Yung sister-in-law si Donna. Tapos si Donna sa James from PGH and my nieces. So Maxine and Nikki, they're both listening, and Lomi, my nephew, and our magna cum laude, who should have been summa, her name is Ariel Dado.
Hi, Ariel.
0.201, and her parents, good friends of mine, si Hazel, tsaka si Sean.
Yes, Ariel po ay naging estudyante ko at isa siya sa mga mahusay na estudyante. Kasama po si
galing, Mariel.
Yung pinsan naman niya, naging estudyante ko rin.
Tsaka yung mga students ko nandito lahat from my Philippine Literature and English class.
Thank you, students.
Lahat sila. I'll just say, mabilis Francis Arian, Francis Ernest Jamie, Lorelai Patrice, Lian, Janine, Angela Paolo, Arian, Sigrid, Charmaine, Carmela, Diane, Aliana, and Karen, and Delvin Rose.
Hello sa inyong lahat. Ayan, sir. Balikan po natin yung mga issue tungkol sa mga beauty contest. Yes. So, napag-usapan na natin yung tungkol sa feminism, sa trans women. This time, language naman po.
Yes.
Oo, gusto naming malaman, ano naman po yung opinion ninyo dun sa, kasi minsan may kahirapan po sa pag-express sa wikang Ingles, na sagutin na lang in our local language, kahit nga po hindi Filipino or Tagalog sa local language. Ano pong opinion nyo dito? Sasagot sila sa local language pero kunyari Miss Universe or international na contest.
Actually, for me, in fact, I was interviewed by Mari Dumawal for TV Patrol after Venus won. And I said, hindi issue sa akin yung wika. In fact, mas maganda na ipakita natin yung diversity ng cultures natin. Mm-hmm. You speak using the language that makes you feel happiest. Mm-hmm. The language that will best describe your sentiments. I don't care kung English is not a gauge of intelligence. So, importante na kung ano yung wika na sa palagay mo ay magde-demonstrate ng tunay na sentimento mo sa mga bagay-bagay. Yun ang gamitin mo. In fact, although she couldn't speak in English or Filipino, Venus should have spoken in Bicol to show the world the beauty of the lyricism of Bicol language. Yes. Ang ganda sana kung yung regional languages natin are given international exposure.
At para lang makasampa sa stage yung Miss, willing ako maging translator or interpreter.
Bongat si Sir kung si Miss Che sasali dyan.
She will upstage. The judges will change their mind. Si Che yung mananalo.
Ayan na naman.
Ayan na yan, sir. Ayan ang magkakataon. Magkakataon tayong special episode to hear Miss Che speak the language.
So, sir, asan kaya nagagaling itong fascination natin sa ng mga tao sa beauty contest?
I think this is during indigenous times pa that we had this way of celebrating yung the beauties of the different tribes and then later on this was institutionalized actually by the Americans kasi nung panahon nung from 1900s to before the war meron tayong Miss Philippines during the carnival era. Pag may Manila carnival yung mga Taon-taon may pinipili tayo mga pinakamaganda mga binibinig galing sa iba't ibang parte ng kapuluan. So, mm-hmm. na-institutionalize siya before the war. And then after the war, 1951-52, yung Miss Universe at saka yung Miss World itinatag.
Okay.
Which compelled countries to send representatives. So, lalo nagkaroon ng audience. Lalo pa nung nagpe-place na yung Philippines.
Mm-mm.
Nung nanalo si Gemma Cruz sa 1964. Tapos, nanalo si Lalaine Bennett 1963. Tapos si Gloria 69 and Margie 73 and so forth.
Wow.
Tabi nagpe-place yung Pilipinas, nagkakaroon ng popularity mm-hmm. yung mga ganyang contest.
So, nagkaroon ng LOL, di ba, sir? For a long time.
Like, the last time was Miriam in 99. We have not placed until 2010. So, mm-hmm. after 11 years, si Venus.
Si Venus ang nakabreak, no? Uh-oh. Ano?
Naku, sir, ano sa tingin niyo? Mukhang tuloy-tuloy na ba ito? Are we back?
I wouldn't say kasi trending yan eh. All the other countries prepared. In fact, in Latin America, it's even bigger.
Yes.
Like, si Miss Colombia, when she won in 1958, she was declared Miss Universe and she was declared tax exempt for life
by the
Colombian government. And the Colombian government named her a national icon and she was given house and lot for free.
Wow.
Tapos yung Miss Universe from Venezuela became presidential candidate opposite Hugo Chavez, became governor of Margarita Island. Yung another Miss Universe from Venezuela became Minister of Tourism, si Barbara Palacios.
Mm-hmm.
So, some of them really made it bigger than what they are in the Philippines. Parang mm-hmm. in Latin America, they're really, really big.
Sir, meron mga questions lang. Curious kami. Meron bang alterations, like surgical, enhancement?
Nawawala yan, pero nung araw walang aminan. Pero ngayon,
ngayon,
especially in South America, in Latin American countries, in Venezuela, institutionalized yan.
Mm-mm-mm-mm.
And I would say that for the most part, most of our delegates are more natural than some of the delegates from overseas.
Nice to hear that. Mm. Okay. Sir, dahil napapag-usapan na rin naman ang kasaysayan, ano? Kasi interested kami nito, malaman, yung mga personal favorites ninyo. No? Meron ba kayong mga beauty queens na paborito?
Siguro, especially nung, kasi nung maliit akong bata, nung nanonood ako, pag nakakita ko ng Pilipino, not just beauty contests, but yung mga song festivals,
okay.
yung mga sports events na may mga Pilipinong nananalo, na-inspire ako na kaya ng Pilipino to make it with the world's best. So,
mm-mm.
I think when I was in grade one, when Margie Moran mm-hmm. won, and nung nanalo siya, ang tinalo niya puro mga blondes
mm-hmm.
and green-eyed and blue-eyed. So, ang laki-laki nung yung parang yung concept ng beauty at saka yung concept ng yung konsepto mo kung ano yung magaling, kahit mm-hmm. Asian ka, hindi ka inferior to them. Kasi for a long time, would think a white person is superior to everybody else. Nung nagpe-place, Margie Moran was one, Chiqui Brosas in 75, Chatsy Lyon in 1980, they did us proud. I think mm-hmm. maganda yung performance nila internationally because they're not just pretty faces but they had personalities. Mm-hmm. May dating. May lalim.
So, mukhang mga favorites. Mga favorites niyo, sir, mga Filipino.
Yung much boyhood years ko, impressionable yung grade 1, grade 2, grade 3. So, nalala ko lang sila. And years later, I actually got the chance to meet them. It's amazing. So, sabi ko, nung bata ko, pinapanood ko kayo. These days, you become busy. I don't have a lot of time to watch.
Uh-huh.
But it's interesting. Some of my former students actually won and competed. So there was one class in 1993, all four girls in the second row, nanalo ng titles after the semester was over. Si Michelle Aldana, nagbutihan ng Pilipinas,
yeah.
Tapos naging Miss Asia Pacific. Yung seatmate niya, si Sheila Santarin, became Binibining Pilipinas International. Tapos si Katrina Suarez, one supermodel of the Philippines runner-up. And then si Rex Rocco, anak ni Senator Rocco, nanalo ng body shots modeling competition. And they were all in the same class and they were freshmen.
Sir, ano to? Na-inspire niya?
Walang sabihan. After that summer, nanalo sila. Hindi ko alam kung, I have nothing to do with it.
Kung naging student pala tayo ni sir, baka, ayaw ko, no? Baka may billboard na tayo ngayon.
Hindi ko maisip ko ng product, pero parang,
sabong, ano. There's always a chance of students ko, friends of students ko. In fact, when I was Associate Dean of Cal, sa CSSP graduate assistant si Jonas Gafford.
Okay,
and
sure.
Jonas wanted to put up an agency. I was the one who introduced him to his investors. Kaya naging Mercator yung Mercator.
Mm.
Mga kaibigan ko yung investors. Yung nag-train kay Venus, kay Shamsi, kay Gwen.
Sikat na modeling agency, diba?
It's one of the best now in the country. Pinaprofessionalize yung modeling.
Kasi sir, we were gonna ask you dahil sa fascination nyo at some point ba naka-inspire kayo ng isang UP student to participate? Or ano po yung nagiging role nyo, halimbawa?
I never really inspired. It's just I was always there. There were students who came from my class. Mm-hmm. That's just, tapos, na-discover ni Direct Jeffrey Chaturian. So, So, usually, kakilala ko lang talaga. So, pag pumasok sila sa finals, manunood kami sa Araneta.
Opo. Pero hindi kayo sumasama, sir, sa mga trainings? Iba,
hindi, like, nakikita ko minsan yung training nung ginagawa sa office ko, sa office namin.
Seriously,
kasi,
sir?
Kasi may mahabang ramp sa Caldine's office. So, at saka, di ba, yung nung wala pa silang studio, yung tapat ng FC conference hall, para yung glass doors. So, doon nagsimula yung mercator.
Para mirror yun.
Hindi pa millionaire si Jonas. Doon niya tinitrain yung mga students. So, since ako yung nag-allow na gamitin nila yung facility, napapanood ko lang. But I was never really involved. I just knew most of them. Or I was related to them because they're students or friends of my students, siblings of my students. They were neighbors, distant relations, etc. But I have witnessed how they were trained occasionally. Pero tangential, incidental lahat.
Okay.
I was never involved.
Sir, ito, dahil marami na rin kayo na subaybayan, curious kami, ano naman yung mga favorite na Q&A moments ninyo?
Ang inaabangan.
Madami. Yung sa Philippines, ang inaabangan lagi, yung mga mali-maling sagot. yung mga magagandang tanong, yung mga, they were intelligent girls who came up with, like this year, there was this girl, I forgot her name, who talked about it's more fun in the Philippines. She didn't win, but she was a very memorable. Her
witty
answer.
Daw po yung sagot niya.
So witty. So they don't even have to win. There were a few instances in the past. Actually, madami. Pero pag inulit ko ngayon, parang iba yung impact.
Sige, sir. Ano po yung mga halimbawa ng mga ganun?
Halimbawa, nung si Nina Richie Alagao, ano yung role ng Women sa New Millennium? I don't remember the exact words, but she spoke very confident, like a UP girl.
Mm-hmm.
She talked about that she wants, she must be open to change and so on and so forth. May mga ganun confident, may confidence sila. Tapos, the UP girls usually when they're given a microphone, they deliver.
Wow.
Lagi merong, si Ma'am Gigi nga sa Bilibili Pilipinas 1972, nais ko magsalita sa wikang Filipino upang ipadama ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Tapos, she spoke about human rights abuse and political rights and students' rights. So, ang galing. So, may mga, yeah, that Ma'am Gigi's answer was very memorable. Parang, prep lang yata ako. Pero sabi ko, ba't ganun siya magsalita? Parang iba. Hindi
regular.
Yeah,
so, beauty contestant. Naku, mamaya. Sir, marami kayo na kwento kanina tungkol kina Margie Moran, Gloria Diaz,
ay, kung ano pang trivia.
Tsaka kay Che Bilyeda sa Little Miss Philippines. Kumakain ako ng lunch when you won it. So
ay,
naku.
Naman,
I was
sir.
Eating.
At sana, maalala ko sinong escort ko, sir. Joke lang.
Yung escort mo si Ninyo Mulak. I've forgotten.
Mamaya, babalikan natin ang mga trivia ni sir.
True. At syempre, yung mga responses niyo sa Twitter sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap. Ulit-ulitin. My favorite beauty contest question. If you're gonna die tomorrow, why not today?
Ako rin, mayroon ako question sa'yo
ano
dapat
yan,
kanina
yan?
Kaya nawalan tayo ng time.
Okay, ano
at
yan?
Gusto ko sa wikang Filipino siya talaga.
Okay. I'm in Ilocano.
Kung papaano mo ipapakilala sa mga banyaga ang perlas ng iyong silangan?
Oh!
Ganyo ang mga banyaga na talagang bumisita ng mas madalas.
Oo nga.
Sa ating at iyong bayan.
Kailangan ko ba sagutin? Huwag muna. Huwag kasi
muna,
marami tayong
kasi
itatanong kay
hindi
sir.
Hindi tayo ang bida dito. Nagkakagulo po ang buong UP community dahil sa bisita natin.
Sobra.
Si Sir Wendell Capili.
Oo. At bago tayo magpatuloy, batiin natin yung mga nakikinig sa atin. Siyempre, hi ulit kay Nikki at kay Maxine, mga pamangkin ni sir. At yung UPIS Batch 87, sir.
Especially si Hazel Dado tsaka si Hazel Arboleda Dado tsaka si Cecil Gregorio Ascalon. They asked their friends to listen to us.
We thank you po.
Maraming salamat po. At si Kuya Nick Bondok.
Si Nick yung aming driver. At saka ang buong Office of Alumni Relations.
Magandang gabi po sa inyong
sila.
Lahat.
Lalo na yung muse, ang best muse namin, si Ate Milet. She was Miss Cruz Naligas 1959.
So,
Amelita Kamba. She's retiring this year.
Magandang gabi po.
Magandang gabi po. Salamat po.
Napanalo niya niya lahat ng contest sa Ripada, sa Ricardo, sa Dagohoy, sa Polaris, at saka sa Cruz de Ligas.
Naku,
galing.
Miss UP community pala.
Oh, thank you so much for listening.
Opo. So pagpatuloy natin, sir, kanina, may mga kinikwento kayo sa mga trivia ito tungkol sa mga nakaraang beauty contests. Mm-hmm. Sir, curious lang ako, magandang i-share siguro yung tungkol kay Margie Moran sa Greece.
I had a chance to speak to her kasi she went to my office applying for master's. Okay. Ako yung head ng graduate studies.
Oh.
Nasyang ako, sabi ko, why are you here? Tapos biglang may mga UP students, binabati siya, hinahalikan siya.
Okay.
Why are they looking at me? Why are UP people nice to me? Tapos I ask a few students passing by. Tapos ang sagot, alam nga naman po si Pacquiao. So Margie said, I love this school. But she said, part of the reason why she won was ini-inspection nila yung kanilang mga rooms after umalis sila.
Okay.
Yung sa kanila, malinis yung cabinet ni Margie. Tapos, hindi gumagamit ng deodorants yung mga mga foreign, yung mga some of the Western countries. As tayo, we take a bath 3 times a day.
Oh,
and in other countries, they don't.
Mm-hmm.
So, si Margie, ang bango-bango, hindi pinapawisan. Yung mga foreigners, mumabaho. Kaya part of the reason why she won was but she was always clean.
Siya.
And she takes a bath 3 times a day.
Oh, oh.
Or twice a day. Mga foreigners, they don't take a bath several times, you know.
Opo. Oh, eh, coming from the Philippines, sanay
tayo sa init. And many of them did not come from especially those who come from cold countries, hindi sila sanay, di ba?
So, yung isang key pala yan, ano? Para ma-perceive na maganda.
Tignan mo, nanalong Little Miss Philippines first run-up, si Aliana Perez. One of my students, she's outside. She's CSSP.
So, then, six runner-up ako, alam nyo na.
Si Yana won despite her inability to meet the height requirement.
I love it.
She won a laptop computer as first runner-up.
Sir, si Gloria Diaz, meron kayong sinasabi no, nung panahon na yun, first time yun ginawa. Si Mr.
First time ginamit ang isolation booth noong 1969. Prior to that, they were judged very, very subjectively physical beauty alone. Mm-hmm. When Gloria won, historic yun kasi first time na ginamit ang question and answer as a major component kasi nilagay sila sa isolation room. Mm-hmm. Hindi pa cute-cute yung mga sagot. Pare-pareho yung question tapos sumagot sila.
Uh-oh.
So, na-institutionalize yung isolation booth noong 1969.
Sir, favorite ko yung question and answer portion ng kay Gloria. Share naman, sir, para sa mga kabataang hindi na
classic yan.
Oo, napakinggan o inabot ito.
Parang if during the time man landed on the moon. So, if a man from the moon lands in your backyard, what will you tell him?
Okay.
Everybody could not answer questions like Miss Japan said, what a question.
Uh-oh.
Tapos that sila, and then Gloria said, parang, short of saying like when, like, I guess I'll give him change or I'll give him time to change. Uh-huh. Or it's like in a very metaphorical way. Sinabi niya na bibigyan niya ng chance na mag-unwind at mag-enjoy. Uh-huh. Kasi galing siya sa malayong biyahe. Yung basta ang importante dyan, sinasagot mo right away. Uh-huh. It doesn't matter what you say but how you say it and you say it confidently.
Opo. At I think isang magandang halimbawa yung nanalo dito sa Pilipinas.
Si Sushmita
Sen. Si Sushmita
Sen. The essence of a woman.
Oo, sir, kanina may kinikwento rin kayo tungkol sa kanya.
Sabi, according to Professor Patrick Flores, who was covering the event for Inquirer, preliminary judges na they were overwhelmed by her kasi yung preliminary question, all the girls were asked by one judge, what is your favorite music day? Somebody said Madonna, Michael Jackson, Frank Sinatra. Pag kay Sushmita Sen, ang sinabi, what's your favorite music? Tapos pause 3 seconds and she said, the music of the sea, the sound of waves.
Padip ito si Sushmita.
So, tumambling yung mga judges.
Ganda. Sir, siguro, isa sa mga panghuling katanungan namin, may formula ba yan?
In the past, may formula and we used to call them pageant patty.
Mm.
But pageant patty, parang P-A-T-T-Y. Pageant patty is a euphemism for girls na na-perfect, yung veterano na sila na na-perfect na yung paglakad, pagsagot. Mm-hmm. But you know, a great deal of our major victories overseas are people who are spontaneous.
Mm-hmm.
Part of it is the personality. Pag masyado kang aral, and it seems na kinakareer mo siya masyado, you would not normally win. The girl who wins is somebody who wants to have fun, who probably wants to win, but's not obsessed by it, mm-hmm. and really wants to make a difference in her field. Yung contest is just a means to an end. It's not the main thing. So, mm-hmm. so kaya yung I mean, naging friend ko si Lara Kigaman. We talked about it. Mm-hmm. She did it kasi gusto ng tatay niya sumali siya when she was a little girl.
Mm-hmm.
And she lost in 2000 and she joined 2001. So she joined again in 2005. And then her father, before he died, sabi niya, sumali ka, mananalo ka, pagdadasal kita sa heaven.
Aww.
And she won. Okay. OFW yung tatay niya eh. So... Mm-hmm. So, ganda. May mga, ang nananalo talaga na nag-endure, yung what we call may fire in the belly, na hindi sila nananalo para lang sa sarili nila, kundi para sa pamilya nila, para sa bayan nila. They're the ones who normally win, na hindi lamang, they're not very selfish about things. Kaya, they got that far because there's a deeper meaning why they had to go there.
Merong question kay sir. Siguro bago tayo magtapos. Siguro, very, very short lang, sir. Kung meron kang message para kay Miriam Kiambao, sir. After all the flack, anong gusto nating sabihin sa kanya, sir?
Sabi nga ni Neil Garcia, patawarin na lang natin siya. Pero para sa akin, she should understand that we live in an environment na iba-iba ang ating pag-iisip. She should be tolerant of difference. And most importantly, she should learn how to respect the opinion of others.
Mm-hmm.
Favorite ko pa naman si Miriam. Isa siya sa mga spontaneous candidates natin, sir. I mean natin yung pagtas niya madapa-dapa, tas...
Until the final question.
Walang utang na loob.
Ako din.
Para sa akin, gumaya siya kay Che Billiedo. Spontaneous and beautiful. Yeah.
And
smart.
Tolerant, sir. And tolerant. Respectful.
Yes.
Oh, ay, sir, may gusto tayong batiin, di ba? Yung sinasabi niya sa akin kanina.
Meron akong student 2 semesters ago na may crush kay Che.
Oh.
An 18-year-old varsity
team. Importante dun, sir, eh. The 18-year-old.
Hindi ko siya na-text, eh. Pero may crush siya nung freshman siya.
Oh,
hopefully,
diba?
May crush pa rin siya sa'yo ngayon.
Hopefully, pagkatapos yung mag-mature.
Ano? 19 years old na siya ngayon, eh. 17 siya nung naging estudyante ko.
Oh, my God, minor.
Sir, gagawa kami ng letter through channel. Si papadal namin yan sa AVP for Teachers Student Affairs. No? Ayan.
Sir, maraming salamat po. Meron po ba kayong mga panghuling mensahe?
Para sa akin, ang tunay na kagandahan ay hindi panglabas lamang. It's a cliche, but that's not going to basics ng external beauty. We define beauty, sabi ni Shamsi, di ba? So tayo ang sumusukat ng ating tunay na kagandahan and nobody has the right to impose it on us.
I love it.
Thank you, sir.
Sir, pwede ko bang ipasa sa inyo ang aking tiara?
Di magkakasya.
Sir, or crowns.
Siguro gusto lang natin, sir. Sir, mayroon pa po kayong gustong bati?
Opo.
Yung buong College of Arts and Letters where I came from. Hindi ako nakaka-guest sa show nila tuwing Lunes dahil may klase ako. Pero inuna ko kayo.
Thank you,
salamat, sir. Mahal namin kayo,
sir. At ang mga estudyante ko sa CW10 kanina na nakikinig at ngayon sa CL150. Lalo si Little Miss Philippines first runner-up, Aliana Perez. We're very happy. She honored us today.
Yeah. Sir, gusto lang natin banggitin na si sir, ang dami niyang psych students at naaalala niya sila.
Mm-hmm. At love na love talaga.
Oo, mas naaalala pa ni sir kesa, diba? Tayo, yung mga naging psych majors. Grabe.
Siguro, sir, gusto na lang batiin very quickly yung mga nakikinig sa atin na nag-post sa Twitter. Si
yes.
Claire De Leon, nag-post siya sa atin.
Abby Timboy.
Thank you. Sir, si Janine Del Rosario. Tsaka si Jen Munoz, meron siyang parang a comment about what you said na parang things seem to change right now sa kalakaran ng Binibining Philippines. It's a long tweet. Thank you so much, Jen.
Maraming salamat. Siyempre sa mga nagre-retweet sa atin, sir, grabe ang nagkagulo sa Twitter. Ayi, Ren, Rona po.
True.
Yan.
Si Precious Estimo, siyempre. At siyang babatiin ko lang si Tita Liza daw ay nakikinig via live streaming.
Oo. At saka yung mga sabi mo nakikinig sa atin mula sa
Podcorn. Podcorn.
May nag-text sa akin, UPAA Germany, nag-streaming, nakikinig sila.
Wow.
At saka UP Alumni Association in Singapore and Hong Kong.
At surbatin lang din natin, first time daw makinig yung kapatid ni Rona po, sino kaya to? Si Mr. Po or si Miss Po?
Young Po.
Young Po, the Young Po. Thank you so much for listening.
Sir, ibang klaseng na-generate yung interest ngayong gabi. Sana maulit po ito.
True.
Sir, only because we have people like you in the university.
Thank you, sir.
Tropang Radyo po is up next.
Magbabalik.
Kaya,
at huwag nating kalimutang supportahan yung ating mga candidates sa mga susunod na beauty contest.
Oh.
Che Billiedo from Miss Earth 2013.
I love it. Papatangkad po ako.
True. Yan. Salamat. Salamat, sir, again. To your students, thank you so much.
Maraming salamat.
Maraming salamat. Nagtsaga sila.
Oo, pinahiram niyo si sir. Mark, maraming salamat.
Si Eric, Mark. Manalastas.
Yes. For the tiaras that you're wearing.
And
Jay. May photos ako to prove it.
Jay Akat,
hello.
Congratulations.
Oh, meron ka bang Bukhan
siguro
goodbye
na,
message?
Ang gusto ko lang sabihin, I believe that Miss Che will make a lot
nako.
Of... Yeah. Well, is a perfect role model for uh-oh. All of us.
Kasi at the end of the day, what we want is world peace.
Correct.
Magandang gabi po sa inyong lahat! Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulitin.
We believe.
Yes. Socially relevant show.